Na sobotní demonstraci milionu chvilek pro demokracii se sešlo 250 000 lidí, tedy zhruba stejně jako v červnu. Spolek požaduje odvolání ministryně spravedlnosti Marie Benešové a to, aby se premiér zbavil Agrofertu, jinak má odstoupit. Proč si myslí, že mají šanci něco ze svých požadavků prosadit? Jak dlouho jsou odhodlaní demonstrovat? A proč si nechtějí založit politickou stranu? Mým dnešním hostem je Mikuláš Minář, předseda spolku Milion chvilek pro demokracii. Dobrý den, vítám vás ve studiu.
Dobrý den.
Vy jste na Letné zveřejnili 3 ultimáta směřovaná premiérovi. To první ultimátum, které opakujete už v podstatě od počátku vašich demonstrací, míří k požadavku odvolání ministryně spravedlnosti Marie Benešové. Proč ještě teď? Vy jste to v červnu odůvodňovali tím, že může ovlivňovat průběh vyšetřování kauzy Čapí hnízdo. V tuto chvíli je vyšetřování kauzy Čapí hnízdo zastaveno. Premiér už není trestně stíhan. Tak proč?
No právě. Tady přece došlo v dubnu k tomu, že 17. dubna policie navrhla obžalovat premiéra. O den později on vyměnil ministra spravedlnosti za paní Benešovou, která už 2 roky dávala najevo, že je na straně pana premiéra. Paní Benešová nejprve řekla, že nechystá žádné zemětřesení v justici, načež ale přišla s novelou zákona o státním zastupitelství, která samozřejmě začíná vytvářet tlak na celou soustavu státního zastupitelství. A dokonce, tak jak je v současné podobě, by měla zvýšit vliv politiků na státní zastupitelství, konkrétně posílit vliv politiků na výběr nejvyššího státního zástupce. No a do toho jsme se na začátku září dozvěděli, že kauza Čapí hnízdo byla velmi překvapivě zastavená, státní zástupce změnil názor. No a to všecko prostě nahrává tomu, že lidi ztrácí důvěru ve spravedlnost a že se ukazuje, že ten střet zájmů pana premiéra, který do té doby byl vlastně zejména spočíval v tom, že jako politik zároveň má biznis a dělá biznis se státem a má média, tak se rozšířil o nějaký čtvrtý pilíř. A to je ten, že jako v tu dobu trestně stíhaná osoba má zároveň takto vliv i na justici. To bylo pro nás tehdy nepřijatelné a protože to trvá, tak dál trvá i ten
požadavek. Marie Benešová je tedy podle vás ta osoba, která zvyšuje nedůvěru v českou justici.
No určitě, ale samozřejmě primární důvod je ten, že je to osoba dosazená panem premiérem a která stojí na jeho straně a dává to stále najevo, protože
to bychom ale v podstatě mohli říct o jakémkoliv ministrovi za hnutí. Ano, je to logické, je to jejich rezort.
No to je pravda.
Proti panu Kněžínkovi se podobné protesty neozývaly.
Protože ten vlastně jednal víceméně skutečně jako odborník, profesionál, dělal si svoji legislativní práci a neměl žádná takováhle silná politická vyjádření, že by se stavil na stranu pana Babiše, a nepřicházel s žádnou zásadní jako reformou, takže to nám prostě vadí. A na tom se nic nezměnilo, proto dál požadujeme ten požadavek.
Když se zastavím ještě u té kauzy Čapí hnízdo, což byl skutečně velmi silný moment na vašich demonstracích, bylo to velmi často zmiňováno z pódií, z jednotlivých proslovů, tak to trestní stíhání je v tuto chvíli zastaveno. Celý spis má na stole nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman, který by měl do měsíce rozhodnout o tom, jestli to rozhodnutí ještě nějakým způsobem nezmění. Pokud ho nezmění a to trestní stíhání bude zastaveno, skutečně využijeme všechny možnosti, které jsou. Akceptujete to, smíříte se s tím, nebo se na to pořád budete odvolávat na demonstraci?
Ne, tak my jsme v tuhle chvíli prostě, my jsme takhle, když to státní zástupce zastavil, tak my jsme řekli, přátelé, není možné samozřejmě v žádném případě demonstrovat za změnu toho verdiktu, to neexistuje. To, pokud nemáme teda přímý důkaz, že by došlo jako přímo k ovlivnění a nějakému rozhodnutí, zastavte to. Ale co můžeme, je kritizovat to odůvodnění toho rozhodnutí, protože ono vzbuzovalo celou řadu pochybností. A já si dovedu představit i to, že to pan nejvyšší státní zástupce zastaví. Ale kdyby to udělal, tak podívejte se, co my jsme se vlastně dozvěděli z toho zastavení. No, my jsme se dozvěděli, že v žádném případě tady nešlo o nějakou čistou hru. Dokonce sám státní zástupce, který to zastavil, v podstatě konstatoval, že to, jak byla získána ta dotace, byla čistá účelovka. Že to bylo ze strany pana Babiše účelové jednání, abych to dovysvětlil, účelové jednání. To byla první věc a dokonce jsme se dozvěděli, že Čapí hnízdo bylo propojené s Agrofertem, takže to všecko státní zástupce potvrdil. A na druhou stranu, ale i přesto, že to potvrdil, řekl, já to nepošlu před soud, protože to lze hodnotit nejenom jako trestní čin, ale možná, že to tak nebylo. A samozřejmě my já nejsem právník. Já se s ním nebudu hádat, to ať
tak
se hádají.
Tak nikdo z nás nezná ten spis, který
přesně
má
tak,
tisíce stran.
Neznám spis, takže jako právník nejsem. Jako chápu, že asi možná právníci se dokážou najít důvody, proč to možná nebyl trestný čin, ale zároveň to ani není tak, že by pan státní zástupce řekl, pan Babiš je v tom naprosto nevině, on jednal účelově a pohyboval se někde na hraně zákona.
Pokud Pavel Zeman rozhodne, ať už jakkoliv, bude to pro vás moment, abyste stáhli požadavek na rezignaci nebo odvolání ministryně spravedlnosti Marie Benešové?
No, tak
přece to, jenom už ta kauza nebude v rukou justice
no,
v tu chvíli.
No ale tak to v žádném případě není, protože přece ta kauza Čapí hnízdo, to není vůbec ten kardinální důvod,
no,
proč žádáme.
Já jenom když jsem poslouchala vaše demonstrace od dubna, května a tak dále, kdy se scházíte na českých náměstích, tak v těch projevech to tak zní, že skutečně jste na Marii Benešovou poukazovali proto, že Andreje Babiše se týká trestní kauza, která spadá pod rezort justice. Pokud toto pomine, tak mě zajímá, jaký je tedy další důvod, bylo?
Tak pokud toto pomine, tak zaprvé tady furt bude ta pachuť toho, že byla za takovýhle nejasných a za takovýhle okolností po výměně ministra spravedlnosti ta kauza vůbec zastavená. A za druhé trvá ten problém, který jsem nastínil, to, že paní Benešová tady se snaží měnit celý zákon o státním zastupitelství a konkrétně chce, aby 3 z 5 členů komise, která bude vybírat nejvyššího státního zástupce, přímo nebo nepřímo vybírala ona sama, ministryně spravedlnosti. Tím pádem to bude premiér a jeho ministryně, kdo bude mít přímý vliv na to, kdo se stane nejvyšším státním zástupcem, a to je přece úplně nepřijatelný vliv na justici.
Rozumím, ale napadá mě, že o novele zákona o státním zastupitelství se bavíme na české politice 10 let možná, řekněme, no, a některé ty změny byly pro státní zástupce akceptovatelnější, jiné naopak.
No,
asi
jistě,
to úplná výjimka není tato
situace. Ono by to bylo v pořádku, znovu říkám, jako kdyby to navrhoval někdo, kdo není prostě navázen na člověka, který byl trestně stíhaný, možná ještě bude, navíc těch podezření není to jenom dotační podvod, teďka se zase vyšetřuje daňové úniky na Čapím hnízdě, může toho být víc a prostě tenhle člověk by neměl mít možnost jakkoliv přes svého ministra spravedlnosti a přes změny zákonů vyvíjet tlak na justiční soustavu, protože ta pak zakládá prostě odůvodněný dojem, že se tady neměří všem stejně a že někdo si prostě dokáže svoje problémy ošéfovat i tímhle způsobem.
Řekl byste, že je chyba sociálních demokratů, že v koaliční vládě nechali hnutí ANO rezort spravedlnosti?
No, podívejte se, chyba, no tak pokud vím, tak oni nějak vyjednávali a tak šlo o to, kdo dostane ministerstvo vnitra nebo ministerstvo spravedlnosti. No a oni si podrželi ministerstvo vnitra, možná je to nakonec lepší, protože kdyby ministerstvo vnitra nakonec dostalo hnutí ANO, tak to možná ani nedošlo v takové podobě ke státnímu zástupci a možná by došlo k nějakým tlakům už na té policejní úrovni. Takže to já prostě nedovedu říct. Neřekl bych, že to je chyba, ale prostě je to každopádně problém, když v tom je ten střet zájmu. Že jo? Já bych jako jenom řekl, že ono principiálně nevadí tolik, že třeba možná pan Babiš, nevím, zašmelil 50 míčů, no tak možná jo, možná ne. A to o tom se můžeme bavit, ale to, co je skutečně problém, je přímo ten střet zájmu, to, že člověk, který je v té pozici, má jít před soud možná, no tak má vliv na justici a spravedlnost. To je problém, protože pak to vlastně narušuje důvěru občanů ve spravedlnost a v právní stát.
Říká můj dnešní host, kterým zůstává předseda spolku Milion chvilek pro demokracii, Mikuláš Minář. Rovnou navážu na to, co jste říkal, na ten střet zájmu premiéra Andreje Babiše. Vy jste totiž ve svém dalším požadavku řekli, že chcete, aby se premiér zbavil veškerého vlivu nebo definitivně své skupiny Agrofert, skupiny, která je v tuto chvíli ve svěřenských fondech, a také médií, která pod Agrofert spadají. Jak to má udělat? Jak si to představujete? Je tou jedinou cestou prodej?
No, podívejte se, tak my jsme mu dali jasně na výběr. Pane premiére, prostě vyberte si. Buď to budete dělat biznis a ovlivňovat média, anebo budete dělat politiku. Ale neměl byste dělat obojí, protože není fér, když člověk, který má tu politickou moc, zároveň spolu rozhoduje o státních dotacích, státních zakázkách, nastavuje všechny parametry a vaše firmy v tuhle chvíli obchodují se státem. To je první věc. A zároveň není fér, když vlastní skoro třetinu mediálního trhu, přičemž média by měla velmi kriticky samozřejmě kontrolovat politiky a ne prostě o nich třeba mlčet nebo tendenčně informovat. Takže to nám vadí. A měl by si vybrat buď jedno nebo druhý.
A když vám namítnu, že ale premiér v podstatě vyhovuje nebo dělá to, co po něm požadují české zákony?
Podívejte se, To je taková ze strany pana Babiše taková skoro legrácka. On furt mluví o těch svých svěřenských fondech a jak ty firmy nevlastní. Teda jeden týden říká, že nevlastní, druhý týden se prořekne a řekne moje firmy tohle, moje firmy támhleto. A jak to je reálně? No tak za prvé, máme tady předběžný audit Evropské komise, který
ale
říká...
Ale předběžný
a on bude v prosinci asi finální, tak uvidíme.
Mimochodem bude to pro vás směrodatné, co no, Evropská no, komise řekne. Budete to,
že to
řekněme
bude...
zase respektovat, co když řeknou, že není ve střetu zájmu, tak ten požadavek stáhnete?
Kdyby Evropská komise došla prostě k zásadním prostě rozhodnutím, že v žádném případě není ve střetu zájmu, no tak určitě to budeme muset nějak reflektovat. A každopádně v tuhle chvíli tady je předběžný audit té komise, že pan Babiš je ve střetu zájmu. Na Slovensku v rejstříku koncových majitelů firem figuruje pan Babiš jako vlastník Agrofertu. No a ať mi nikdo neříká, že Češi věří tomu, že pan Babiš na ty svoje firmy vliv nemá, když v dozorčí radě těch fondů sedí jeho vlastní manželka a jeho nejbližší přátelé.
Jak říkám, ale odpovídá to požadavkům českých zákonů a vy tedy říkáte, že si počkáte na ten audit Evropské unie a to pro vás bude vodítko nebo směrodatné?
Bude to
nebo...
určitě pro nás vodítko, ale znova říkám, jako v tuhle chvíli je tady dost, pan Babiš možná nějak formalisticky prostě říká v tuhle chvíli, mě minimálně nemůže nikdo odsoudit, no ale rozhodně nenaplňuje jako záměr toho zákona, aby neměl vysoce postavený politik na ty svoje firmy vliv.
A teď to podstatné. Vy jste řekli, že když Andrej Babiš nesplní ten první a druhý požadavek, o kterých jsme v tuto chvíli mluvili, tak má rezignovat. Má rezignovat do konce letošního roku. Věříte třeba 0,25% tomu, že by to Andrej Babiš udělal? Protože ona je to velmi nepravděpodobná varianta.
Možná, že se to nestane, ale jako já jsem zase dalek toho, tady všichni říkají, to se nemůže stát, neudělá. Podívejte se... Věci se strašně rychle mění, jako nikdo z nás neví, co se může stát, jaký problémy můžou přijít. Pokud by třeba ten audit Evropské komise byl fakt vážná věc a hrozilo to, že přijde o ty dotace, já si teda dokážu představit lecos. A neříkám, že jako na to, co budeme dělat dál, je nějak jako podmíněný tím, jestli o nás poslechne nebo ne. My jsme to prostě jenom řekli jasně. Pane Babiši, vy porušujete nějaká pravidla, ať to jste vy nebo kterýkoliv jiný politik, jakmile někdo v takovém střetu zájmu měl by rezignovat. My to myslíme vážně a budeme na tom trvat, ať už rezignujete nebo ne, když samozřejmě nerezignujete, no tak se s tím prostě, když nerezignujete vy, tak to neznamená, že rezignujeme my. My budeme protestovat dál.
Já vám přečtu premiérova slova v dnešním rozhovoru pro iDnes, kde právě na ty vaše požadavky premiér reaguje. Říká, a proč bych měl rezignovat? Nerozumím tomu. Kdybych rezignoval, padá celá vláda. Co by se stalo potom? Pan prezident by musel jmenovat nového premiéra. A koho? To zase rozhodne pan Mynář na Letné, nebo co? Nechápu to. Vždyť máme svobodné volby. Když bych vás poprosila o reakci na slova premiéra, není to přece jenom o tom, že vy tak trochu, že zkrátka svobodné volby proběhly. Andrej Babiš získal velmi jasnou většinu a podle průzkumu předvolebních preferencí tu většinu pořád má.
Pozor, ne Andrej Babiš, ale hnutí ANO. Ano, přesně tak. Hnutí ANO vyhrálo volby, to my naprosto respektujeme. Nemyslíme si, že by ulice měla rozhodovat, která strana tady bude vládnout, to ukázaly volby. Ať hnutí ANO vládne. My jenom říkáme, ať je premiérem někdo, kdokoliv z hnutí ANO, kdo prostě nemá tak obrovský problémy a nemá tak velký střet zájmu, takže ta odpověď panu Babišovi je jednoduchá. Ano, pane Babiši, rezignujte a ať vznikne nová vláda, klidně na stejném půdorysu, zase dominantní slovo tam bude mít hnutí ANO a neříkejte mi, že ve vaší straně, kde je 78 poslanců a nevím kolik dalších členů, se nenajde vůbec nikdo schopný vést vládu. Jestli to tak není, no tak je to teda trošku tristní stav asi.
Mimochodem, a nakolik to třeba tohle myslíte do důsledku, protože mě napadá řada lidí v hnutí ANO, někteří by určitě i schopní na to vést stranu byli, nebo celá řada z nich, ale třeba prošli Agrofertem, byl by to pro vás problém, abychom nebyli tam,
jasně,
kde jsme v tuto chvíli.
Jasně, no podívejte se, já si myslím, že každý by byl lepší než pan Babiš. Jediný větší problém bych měl s panem Faltýnkem, který zároveň taky byl a je vyšetřován kvůli celý řadě možných ovlivňování zakázek v Brně, má prsty ve všech možných dozorčích radách. Tam a evidentně je zvyklý na takový ten trošku lobbystický způsob fungování politiky, domluvání handlu. No tak tam bych se bál, že bychom si s tím střetem zájmu úplně nepomohli. Na druhou stranu on prostě nevlastní Agrofert. On ty média prostě nevlastní. Takže bylo by to sice zbláta do louže, ale ta louže by byla mělčí, abych tak řekl. Ale jinak jako opravdu nechci říkat, kdo to má být. To už je prostě věc prezidenta, premiéra, současného Babiše, kdo bude ten náhradník, to je prostě jejich věc, ať si někoho najdou. Ale neměl by to být člověk, který je v tak obrovském střetu zájmu.
Já když poslouchám vaše požadavky, které máte na premiéra a na vládu, tak jako někdo, kdo sleduje politiku víc než 10 let, tak mě skutečně přijdou velmi ambiciozní ve smyslu toho, že jsou v podstatě nereálné a v podstatě nenaplnitelné. Nemělo smysl si formulovat něco, čeho je možné dosáhnout?
Ale podívejte se, co je na tom nereálného jde.
V podstatě všechno.
A proč? Jako proč? Teď tady jsou tady nějaké principiální pravidlo, které je správné. Na tom se asi shodneme. Střet zájmů jako není dobrá věc pro politiku, destruuje celý systém a politici v něm být nemají. To je první věc. Co je nereálného na tom, že prostě premiér odstoupí? Co je nereálného na tom, že se zbaví...
No, premiér Andrej Babiš řekl, že nikdy neodstoupí, takže mi to přijde hodně nereálné.
No tak dobře, ale v tom případě to jenom vypovídá o deformaci toho systému a o tom, v jak hluboké krizi demokracie jsme. Ne v tom, že ty naše požadavky jsou prostě špatné. Ty přece nemůžeme slevovat z těch úplně basic principiálních požadavků. Dneska jsem četl, že v Německu shrnuli naše požadavky, že chceme úplný samozřejmosti. Prostě oni řekli, oni...
Tak on premiér Andrej Babiš řekl, že by tu vaši poslední výzvu také podepsal, že by s tím neměl problém.
Dokonce, on by asi nepodepsal to, že má rezignovat, ale řekl, že by podepsal tu naši výzvu, tak na to bych mu rád skázal. Pane Babiši, to je úžasný. Nemám s tím žádný problém, pokud nejdřív ukážete, že skutečně dodržujete ty body. Takže bych vás poprosil, abyste v souladu s body těmi výzvy přestal hát. Přestal křivě přísahat, omluvil se za své předchozí lži, vyřešil si svůj střet zájmu, prodal Agrofert. Potom, abyste začal respektovat demokratická pravidla a instituce a abyste přestal plundrovat českou krajinu a přestal podporovat velkozemědělce a velkofarmy na úkor malých zemědělců, protože tam máme i bod o zdravé krajině. Až tohle to splníte, tak ji můžete podepsat.
Takhle to zní, že Andrej Babiš asi vaši výzvu hned tak nepodepíše.
No, možná, že ji nepodepíše, ale tak se na mě nezlobte. To je hrozně hezký, že pan Babiš tohle říká, ale na mě to působí, jak kdyby třeba za minulého režimu nějaký estébák prohlašoval, že by hrozně rád podepsal chartu 77 nebo několik vět. Tak proč ne?
Říká můj dnešní host, kterým zůstává předseda spolku Milion chvilek pro demokracii Mikuláš Minář. Tak vy sice věříte tomu, že by vaše požadavky, že nejsou nereálné. Nicméně Andrej Babiš řekl, že žádný z těch vašich požadavků nesplní. Už teď to poměrně kategoricky prohlásil. Co bude dál, pane Mináři?
Pokud skutečně nerezignuje do toho konce roku, no tak my jsme slíbili, že 7. ledna ohlásíme termín a způsob dalších protestů. Bude to zkrátka pro nás tak, že pořád trvají ty nepřijatelné skutečnosti, kvůli kterým žádáme tu demisi a tím pádem prostě musíme dál trvat na tom, že ta demise je na místě a prostě oznámíme, jak se říkám, termín a způsob dalších protestů.
Takže ale další dál protesty říkat... a další ultimátum, dokdy má vyřešit vaše
neříkám,
požadavky.
Ultimátum už je, asi nebudeme říkat znova dokdy, ale prostě už, jestli ho nedodrží, no tak prostě budeme dál jenom říkat, tohleto není v pořádku, nesmíříme se s tím, no a samozřejmě se budeme snažit, aby o těch argumentech a o těch skutečnostech se dozvědělo co nejširší část společnosti, protože v tuhle chvíli na těch demonstrace chodí relativně hodně lidí i to sleduje a samozřejmě pokud se z toho stane velké téma, jak v médiích, tak mezi těmi lidmi, když o tom hovoří se svými blízkými okolo sebe, s lidmi okolo sebe v práci, no tak pan Babiš se může kasat, jak chce, že mu to nevadí a že si z toho nic nedělá, ale ono to může reálně poškozovat.
Pořád platí to, že si nechcete založit politickou stranu?
Ano, to platí.
A proč?
A řekli jsme to několikrát velmi jasně, no základně protože naše role je bránit pravidla, demokratická pravidla, prostě aby je politici nepřekračovali. Řekli jsme, že jsou tady takový 4 červený čáry, který si myslíme, že by politici neměli překračovat. To znamená, neměl by nikdo se pokoušet politicky ovládnout justici nebo politicky ovládnout veřejnoprávní média, vrcholní představitelé by neměli být ve střetu zájmů. A čtvrtý bod je, že nechceme, aby prezident zneužíval svou pravomoc a jen protože pan Babiš jeho spojenec mu třeba dal abolici, když by na to přišlo. Jo? A to jsou, proč se teda nechceme stát politickou stranou? No protože tyhle pravidla platí pro každého, pro vládu i opozici, pro premiéra i řadového občana a jsou tím pádem nadstranická. A my chceme bránit ta nadstranická pravidla a abychom to mohli dělat co nejefektivněji, tak sami musíme být nadstraničtí. Tím, že jsme občanská iniciativa, tak jenom proto, se nám daří na tu Letnou dostat lidi.
Jinými slovy, úplně... nejde vám o nějaký konkrétní program, ale o pravidla hry.
Přesně a, tak. Přesně
a
tak.
Jejich respektování, řekněme.
Přesně tak, jakoby skutečně ano. To je hezky řečeno. Nám, nám jde o pravidla hry. A když si to představíme jako hřiště, tak ty čáry vymezujou ty pravidla a my vlastně neříkáme, který straně fandíme, nebo koho má kdo volit, nebo co má která strana prosazovat.
Vy jste na to jsem se chtěla zeptat dál, protože vy jste některé konkrétní strany v sobotu na Letné zmínili. Zmínili jste většinu opozičních stran.
Ano.
Proč jste to takto zúžili? Proč jste si vybrali?
Hned to vysvětlím, ale ještě jenom dopovím. Skutečně teda nejde nám o ten obsah, ale jde nám o ty pravidla hry, aby se pískaly fauly, offsidy a auty. A pan Babiš je v tuhle chvíli pro nás v offsidu, tak by měl být postaven mimo hru. Ale
A proč ty strany?
Ano. No, protože prostě jako zároveň je jasné, že hlídat pravidla je fajn, to je hrozně důležitý a mělo by to jako vydržet i až tady budou další vlády, to se netýká jenom pana Babiše, ale prostě všech, co tady budou po něm. A mimochodem je teda osobně, já jsem mladý člověk a je mi líto, že něco takového...
To o vás říká premiér i prezident.
Něco takového, no, oni to říkají hanlivě a mě to nevadí, já se za to nestydím, jako to, že někdo je mladý, neznamená, že je prostě něco míň. Ale já jenom chci říct, že mě mrzí, že vlastně takovej silný občanský hlídací pes tu nebyl dřív, kdy se tady taky dělali různý přešlapy a průšvihy a politici zneužívali svoji moc. Jo, ten příklad.
Já tuším, že na to odkazovalo i hnutí ANO při svém vzniku.
No přesně tak, oni si to vetkli do štítu, že oni budou jiní a že tady tomu učiní přítrž a nakonec je to samý v bladě modrým a ještě horší. No ale k té vaší otázce, no prostě je jasný, že jedna věc je dodržovat hlídat ty pravidla, to je nezbytný. Ale to samo o sobě prostě jako problém nevyřeší, jo, protože nakonec my sami říkáme, to finální řešení musí být politický. Musí zkrátka nějaká politická strana dát alternativu a prostě to zlepšit politicky. To je bezesporu. Proto jsme taky lidi vybídli, ať jdou do politických stran. A proto jsme vybídli politiky, ať dělají konkrétní věci. Řekli jsme, že chceme po nich tři věci. A za prvý, ať se otevřou novým lidem, za druhý, ať přijdou s jasnou vizí, co chtějí tady v té zemi zlepšit, a za třetí, ať vyřeší problém roztříštěnosti stran.
Navíc otázek ani odpovědí už dnes čas nemáme. Mým dnešním hostem byl Mikuláš Mynář, předseda spolku Milion chvilek pro demokracii. Díky za vaši návštěvu ve studiu.
Děkuju, nashledanou.